ефіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна заявіла, што ў Беларусі няма недахопу сродкаў для аказання дзяржаўнай дапамогі малазабяспечаным грамадзянам. Тым часам рэальныя заробкі і пенсіі ў выніку апошняй дэвальвацыі знізіліся на палову, а абяцанага падвышэння пенсіяў на 14% людзі дачакаюцца толькі ў наступным месяцы. Нацыянальны банк пасля шматгадовых спробаў барацьбы з далярам крута змяніў стратэгію і сам прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актыўней ўжываць у разліках даляры і еўра. А Заўтра ў Кіеве будзе разглядацца заявка на атрыманне Беларусю стабілізацыйнага крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэтыя ды іншыя тэмы мы пагутарым у нашай праграме крыху пазней, а зараз да іншай тэмы. Сёння ў Вашынгтоне абвешчаныя лаўрэаты галоўнай узнагароды Рады амерыканскага замежнага вяшчання прыза Дэвіда Берка за выдатную журналістыку. Лаўрэатам гэтага году стала беларуская служба Радыё Свабода. І са мною побач у студыі дырэктар службы Аляксандр Лукашук. Аляксандр, я так разумею, гэта першая такая ўзнагарода беларускай службе за ўвесь час існавання, так?
Так, сапраўды. Сама гэтая ўзнагарода параўнальна маладая і толькі 10 гадоў. Сярод супрацоўнікаў нашай беларускай свабоды мноства таленавітых людзей, чая праца не раз адзначалася прафесійнымі журналісцкімі, прадусарскімі, літаратурнымі ўзнагародамі. Але сённяшняя ўзнагарода не толькі найвышэйшая ў амерыканскім замежным вяшчанні. На Радыё Свабода 19 рэдакцыяў, і вось упершыню ў гісторыі ўзнагароды імя Дэвіда Берка прысуджана цэлай службе. Гэта прызнанне прафесіяналізму, адвагі, сумленнасці ўсіх нашых супрацоўнікаў.
А што менавіта бралася пад увагу, калі прысуджалася гэтая ўзнагарода імя Дэвіда Берка?
2010 год быў годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, за якімі ўважліва сачылі і ў Еўропе, і ў Амерыцы. Еўропа не бачыла такога гвалту над удзельнікамі мірнай дэманстрацыі, як у Менску 19 снежня, хіба з часоў ваеннага становішча ў Польшчы. У той дзень чвэрць мільёну людзей сачылі за падзеямі ў Менску на сайце свабода.орг, некалькі сотняў тысяч слухалі жывыя рэпартажы, аналітыку, каментары. І можна сказаць, відаць, што на гэтую прэмію, якая была прысуджаная сёння, беларуская свабода атрымала 3 намінацыі. Першая ад уладаў, якія нашых журналістаў запалохвалі, папярэджвалі, збівалі, ламалі абсталяванне, арыштоўвалі. Другая намінацыя ад калег. Рэпартажы і фота, відэа з Менску цытаваліся, на іх спасылаліся, іх давалі ў свой эфір тэлекампаніі CNN, BBC. Іх друкавалі вядучыя сусветныя выданні, газета New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, часопісы. А кароткае відэа з плошчы незалежнасці ў YouTube паглядзелі 1500 разоў. Ну, а трэцяя намінацыя, да, канешне, ад нашых чытачоў і слухачоў, для якіх свабода сёння не толькі крыніца навінаў, інфармацыі і аналізу, а сапраўды свая сетка сацыяльнай, палітычнай, асабістай беларускай свабоды. Іх давер – самая галоўная ўзнагарода, якую можа мець журналіст. І на развітанне я хіба нагадаю словы Васіля Быкова, які казаў, што слуханне свабоды стало для яго звычкай і патрэбай душы. Давер многіх і многіх дзесяткаў тысячаў людзей. Гэта ёсць самая галоўная ўзнагарода, на якую можа разлічваць журналіст.
Дзякуй, Аляксандр. Аляксандр Лукашук, дырэктар беларускай службы Радыё Свабода. Я нагадаю, што праца беларускай службы была адзначаная галоўнай узнагародай амерыканскага замежнага вяшчання прызам імя Дэвіда Берка за выдатную журналістыку. Беларуская служба першая сярод 19 рэдакцыяў Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода, якая атрымала такую ўзнагароду.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Белорусские улады заявляют, что Украине нема недохопу сродков для оказания державной допомоги малозабеспеченным громадянам. Про это сегодня поведомила журналистам у Палаты представников министерка працы и социальной обороны Марьяна Шоткина. Тем часом реальные заробки и пенсии у вынику опошней девальвации снизились на полову, а обяцанного подвышения пенсии на 14% люди дошакаются только у наступном месяце. Тему протягивает Владимир Глот.
Заяві міністра Шчоткіної попереднічало питання журналістів, чи готове її міністерство виступити з ініціативою об відміні військового параду 3 липня. Мовляв, це дозволило б зекономити гроші для тих людей, яким вони особливо потрібні. Міністр Шчоткіна відказала, що в цьому нема необхідності.
У нас нет сегодня недостатка средств. Государственная адресная социальная помощь для малообеспеченных граждан оказывается из республиканского бюджета. Бюджет прожиточного минимума увеличивается ежеквартально, поэтому средства, необходимые для оказания помощи этим людям, сколько бы их ни обратилось, если они подходят под те критерии, которые обозначает указ, эти средства будут изысканы, они имеются. И сегодня никаких отмен чего-либо, в этом нет необходимости.
Яна додала, що в регіонах є списи громадян, яким необхідно допомогти. І це не обов'язково тільки гроші. Існує допомога і у натуральному вигляді, коли територіальні центри соціального обслуговування передають людям продукти харчування з гуманітарної допомоги. Пенсіонер, інвалід по зроку з Копильського району Віктор Дашкевич сьогодні сказав Свободі, що він, наоборот, чує тільки про недохоп грошей у соціальних структурах.
По нашей окружии депутат Ганна Рукевич, она была у нас у Копыли и вела прием. И вот сейчас задаю ей питание. Усі ганки, которые маются у державной установы, значит, преступки первые и опошние фарбуются. У Копыли этого нигде нема. Ганна Рукевич говорит, что это ж не такая вот, мовляв, тяжкая праца. Я не спрачаюсь с вами, что это пустяк, а не работа. Але чому ж ці 5 років пройшло і нічого не зроблено? Вона каже, зробимо.
Однак догетель нічого по-ранішому не зроблено, протягує пенсіонер.
Я після довідався у дорожників. Вони розмітки на дорогах роблять. Друзі, що за фарба і де за валюту купляють і що? Вони, каже, у Фаніполі роблять її. Справа в тому, що плевали вони на цих всіх інвалідів, пенсіонерів і всіх остатніх. Пошел до этой районной министерши по праце социальной обороны. И когда пошла, так сказать, выкручиваться. Вот, да вы знаете, да это не простая фарба, да это само, да грошей скольки треба. Вот вам депутата отказ и районных чиновников.
Александр Соснов в ураде Михаила Чигира займал ту же посаду, что и Марьяна Шчоткіна тепер. Виказування дійного міністра, былого керівника Галіни, не дивить.
Міністр – це політична фігура, яку призначив Лукашенко. І діля того, каб ён його, менавіта його політику доводив до людей. І яна і доводить.
Говорив Олександр Соснов, былий міністр праці в Аураді, Білорусі. Ці зауважили ви, що влада почала стримлювати ціни на споживецькі товари, про що було обвішено днями? Як ви це оцінюєте? Отказували жихари Могильова.
Ціни там не здержуються ще поки що. Може, буде десь і здержуються, де я не ходила в магазини. Ну там, де я була, ціни такі страшні. Боїшся заходити взагалі туди. У нас багато чого роблять правительство, щоб сподобатися людям.
Це показне, от це. Спочатку накрутили ціни, причому без всяких оснований на то. А зараз вони роблять вид, що вони тормозять рост цін. Вже пізно. Все, якщо нам кредити не дадуть, то буде хуже.
Я не замітила. Я так надіялася, що сахар опять останеться по 3600. Ні, смотрю 5000. Хотя по телевизору говорится очень много, что цены как бы будут снижены, но я этого не замечаю. Хотелось бы верить президенту, и получается совсем наоборот.
Я такого не заметила. Мне кажется, они растут все время. Ничего не спадает. Я не знаю, почему они повышаются, не могу понять. Говорят только, а ничего совершенно не делается.
Я только зауважила то, что теперь очень трудно будет выкручиваться с пенсии.
Цены не соответствуют тому, чего я получаю. Меня просто всегда возмущает то, что говорят так. Люди ажиотаж устраивает, и никто не говорит, почему.
Если посмотреть, что показывают в Минске, то, наверное, у них да, а у себя нет. Ну, я не экономист, но что-то делается непонятно.
Думаю, что нет, это фикция, спектакль. Они не знают жизни просто, уже оторвались. Тот же сахар, соль. Для консервирования мы закупали, теперь вернули, по-другому все стало.
Нет, ничего не заметила. Цены сумасшедшие. Хозяйственное мыло стоит 5000. Я не знаю, как к этому относиться. Я отрицательно отношусь к повышению цен. Тем более, когда так тяжело живется.
Сдерживает цены? Ну, не знаю, навряд ли. Цены растут. Не по дням причем, а по часам. Овощи, фрукты – это вообще не докупиться. Все возмущаются, что картошки в Беларуси нет своей.
Ну, чиновники заявляют, что они стримливают цены. Кому я накажусь про это?
Ну, чтобы народ немножко успокоился.
Особенно на бытовую технику. Вот сильно подскочили, а теперь меньше стали. Конечно, хорошо, но желательно, чтобы они, конечно, еще ниже стали. Мы-то уже возраст, у нас все есть. А вот как молодым жить?
Люди ў Магілёве адказвалі на пытанне, ці заўважылі яны, што ўлада пачала стрымліваць цэны на спажывецкія тавары. А вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія перспектывы атрымання Беларусію крэдытаў МВФ. Беларусь вернулася за кредитной поддержкой до Международного валютного фонда. Чи будет Захад получать политические умовы? Какое значение при решении этого питания будет иметь геополитический чинник? Какие экономические потребования может вылучить МВФ? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минска и эксперт Центра усходних исследований Камиль Клысинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы можна паслухаць ці прачытаць у інтэрнэце свабода.орг. А тым часам заўтра ў Кіеве будзе разглядацца заяўка на атрыманне Беларусію стабілізацыйнага крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Завтра у Києві буде розглядатися заявка на отримання Білорусю стабілізаційного кредиту поміром 3 мільярди доларів з антикризисного фонду Евразес. У самім фонді прогнозують становче рішення. Міністерка праці соціальної оборони Мар'яна Щоткіна заявила, що у Білорусі немає недохопу сродків для оказання державної допомоги малозабезпеченим громадянам. Тим часом реальні заробки і пенсії у виніку опошній девальвації знізилися на полову, а обіцяного підвищення пенсії на 14% люди дочекаються тільки в наступному місяці. Алла Саннікова звернулася у міліцію, каб змінили калюнію для сина. Департамент виконання покарання попередньо призначив для Андрея Саннікова калюнію у Новополоцьку. Національний банк після шматгодових спроб боротьби з доляром круто змінив стратегію і сам пропонує особливим суб'єктам господарення активніше вживати у розліках доляри та євро. Вы на хвалях Радио Свобода. Завтра у Киеве будут разглядать заявку на отримание Беларусью стабилизационного кредиту помером 3 миллиарда доляров из антикризисного фонда Евразес. У самим фонде прогнозуют становчее решение. С подробностями Валер Калиновский.
Київ був обраний для вирішення питання об кредиті Білорусі тому, що у першій половині дня там пройде п'яте посідження на Раді міністрів фінансів країн СНД, а у другій половині дня збереться Рада антикризисного фонду Евразес, яка складається з тих же міністрів. Представник відділу по зв'язках з громадськістю цього фонду Максим Савіцький повідомив «Свободі», що на порядку дня посідження некілька питань, у тим ліку про кредити Киргизстану, Арменії та Таджикистану, але основне – питання антикризисного кредитования Беларуси у померы 3 миллиардов доляров тягом 3 годов.
Но будут решать уже конкретные вещи. Но я так понимаю, что вопрос принципиально решен. И совет фонда принимает официальные решения, и в том числе о параметрах. Срок, льготный период, например, да, там по распределению по годам и так далее.
По воде господара Савицкого, умовы выделения кредиту с антикризисного фонда Евразес рынковые, але предугледжывают великий беспроцентный термин и долгий термин погашения – 10-15 годов. Экспертная рада фонду до завтрашнего посяджения подрихтует заключение на конт программы реформов белорусского раду, распрацованной под отримание этого кредиту. По воде официальной информации фонду, эта программа предугледжує прийняття ефективних заходів для забезпечення збалансованої праці економіки і валютного ринку, а так само включає у себе кроки по приватизації державних підприємств. Максим Савіцький.
Я тут готов сказати опять же, що є достатньо хорошо проработане правительством Білорусі предложення, зв'язані з економічними реформ, изменениям политики, да, которые, собственно, и ложатся в основу, в том числе, договоренности по выделению средств.
Менский экономист Сергей Чалый скептично ставится до этой программы реформов белорусского уряду.
Программа вот эта вот, которая была написана за 10 дней там на 6 страницах, она... В общем, не решает никаких проблем нашей экономики. Это же бутафорские все вещи. Понятно, что ни России близкая никогда не нужна была программа реформирования нашей экономики. Ей нужно несколько, там, 5 активов основных и все.
Сергей Чалый меркует, что Беларусь отримает кредит Евразес, первая транша якого сегодня складе 800 миллионов долларов. Але эти гроши ничего не вырашат. А прача повеличение внешнего долга и узмацнение перемовных позиций России, якая мая в этом фонде вырашальный голос. Былы старшыня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич так само перакананы, что кредит Евразес Беларусь отримае.
Я больше чем уверен, что Россия не пойдет на резкое обострение отношений с режимом Лукашенко. Будет торговля, договораться о приемлемых условиях.
Але гэтага крэдыту для падтрымання беларускай эканомікі мала, мяркуе спадар Богданкевіч. Таму ўрад і звярнуўся па крэдыт да міжнароднага валютнага фонду. Як адрэагуе на гэта МВФ? Станислав Богданкевич.
Думаю, что отреагирует положительно, при условии, что власти будут вести себя цивилизованно. Контрольный пакет у Международного валютного фонда принадлежит Америка, ЕС, Япония, Канада, там 60%. Я полагаю, что Мясникович и глава вертикали прекрасно понимают, что чтобы получить реальные ресурсы, надо политическая либерализация не в меньшей степени, чем экономическая.
Спадар Богданкевич меркует, что Беларуси лепей брать кредиты у МВФ, чем у Евразес, каб не трапить у российскую кабалу и не стратить суверенитет. Поводле экономиста Сергея Чалага, решение МВФ по белорусской кредитной заявке махчимое не ранее за осень.
Рассказывал Валер Клиновский, и более информации про экономичную ситуацию в Беларуси, и в том лику и про кредиты, отриманные, те, какие мают быть отриманные, можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Где мои 500 долларов?» Досылайте свои здымки.
100 афоризмов свободы. Разом складаем сборник великих белорусских выказываний.
Червень с Быковым. Политзняволенные и их близкие читают важные для себе сторонки классика белорусской литературы.
1991-2011. Белорусская незалежность и крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альберт Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка», першы год, 50 сатырычных дуэтаў для аднаго, аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Голосы солидарности». Сусветные лидеры и интеллектуалы читают имены потерпелых за демократию в Беларуси.
Свои заявки на отримание этих выданий вы можете досылать уже теперь.
«Золотый архив».
Что ты день представления знаковой передачи свободы минулых годов.
Не покидайте свободу, как свободы не стало меньше.
І сёння ў праграме «Начная свабода», якая пачынаецца ад 22 гадзіні, адмысловы выпуск, там прагучыць дайджэст падзеяў 19 снежня мінулага году падчас пратэстаў супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў, а таксама праграма «Галасы салідарнасці». Вядомыя людзі свету начыталі галасы зняволеных пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Алла Саннікава звернулася в милицию, каб змянили колонию для сына. Департамент выканання покарання попередньо призначил для былого кандидата в президенты Андрея Саннікава колонию у Новополоцку. Змітер Бондаренко будет отбывать покарання у Могилеве. Про новини белорусских політичних вязнів рассказывает наш корреспондент Олег Грузділович.
Паводле адвакатаў экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, для адбыцця пакарання яму прызначылі наваполацкую калонію. Адправіць туды вязня могуць пасля таго, як ён азнаёміцца з пратаколам судовага паседжання, а гэта павінна адбыцца да 6 чэрвеня. Пасля гэтага мусіць прызначыць разгляд касацыйнай скаргі Саннікава на прысуд, але ў беларускай практыцы бывала, што скаргі разглядалі і без асуджаных, азначаюць адвакаты. Чым вызначаецца калонія ў Наваполацку, дзе магчыма будзе адбываць пакаранне Андрэя Саннікава? Паводле маці палітвязня Алены Ліхавіт, якая днямі наведвала ў Наваполацку свайго сына Мікіту, у гэтай калоніі рэпутацыя адной з найгоршых у Беларусі. Найперш там вельмі дрэнная калегія, кажа Алена Ліхавіт.
Вакруг калоніі хімзаводы, вот этот нафтан, полимер, в воздухе запах кислый такой, вот химическая какая-то кислота. Ни одного дерева на территории колонии, только какие-то насаждения были, пару елочек у административного здания. Когда меня ввели уже на свидание к Никите, там вот эти корпуса были, где отряды. Здание очень такие обшарпанные, старенькие, везде эта решетка, никакой травы, песок.
Наваполацкая калонія знаходзіцца ў былым будаўнічым гарадку. Паводле тых, хто там адбываў пакаранне, калонія адрозніваецца ў горшы бок не толькі знешне. Бывалыя людзі кажуць пра суровыя парадкі ў ІК-10. Нібыта там за 30 секундаў спазнення вязням караюць гэтак, што потым яму немагчыма прэтэндаваць на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Ці сапраўды гэта так, Алена Ліхавіт пацвердзіць не можа. Факт той, што сына ўжо двойчы пакаралі карцэрам, але пры гэтым, калі я прыехала ў калонію, мяне прынялі па-людску, выслухалі і нават дазволілі сустрэцца з сынам пазачаргова, распавяла Алена Ліхавіт. 3 чэрвеня маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміравна наведала дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў і напісала заяву аб тым, каб яе сына не накіроўвалі ў Наваполацкую калонію. Алла Саннікава паведаміла саводзе пра свой візіт у дэпартамент выканання пакаранняў.
Я сказала, што гэта загрязнённая зона, таму што там хімічныя заводы, полімеры эти. Как мне сказалі, хто быў там, ні травінкі, ні расцінкі. И говорю, я считаю, что он все же не какой-то бандит, уголовник, которого надо на рудники ссылать. Вот я прошу изменить ему место. Ну, они сказали, они так хорошо меня приняли, все, сказали, напишите заявление. Я написала. 10-дневный срок это будет рассматриваться.
Алла Саннікава не запомніла прозвішча ў тых міліцыянтаў, з якімі размаўляла. Ведае, што з ёй размаўлялі палкоўнік і майор, а заяву я напісала на імя начальніка дэпартаменту Барсукова. Андрэй Саннікаў быў асуджаны на 5 гадоў узмоцненага рэжыму за арганізацыю масавых беспарадкаў 19 снежня. Сваёй віны экс-кандыдат на прэзідэнта не прызнаў. Саннікаў цяпер патрабуе правядзення другога туру выбараў пад наглядам міжнароднай супольнасці. Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко отправить для отбытия покарания у Могилевскую колонию. Эту информацию передала свободе жонка вязня Вольга. Поводле почнего листа от мужа, он забил выснову, что на Валдарце ему заставаться недолго.
Судя по всему, тут все бегают, очень такое ощущение, что все идет как бы на завершение. Потому что ну, тут какая-то такая вот, видимо, обстановка, немножко нервная. Он сказал так, что все бегают как-то вокруг и вообще. Тут какие-то подводные процессы.
Дзяжурны ізалятар Наваладарскага адмовіўся каментаваць тое, што Дмітру Бондаренку патрэбная тэрміновая аперацыя, і параіў сваякам вязня звярнуцца да турэмнага лекара, які прымае наведнікаў па серадах.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Олег Груздзіловіч, і мы сочым за гэтай тэмай, больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у эфиры «Свободы» и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки.
І сёння ўрывак з інтэрв'ю Васіля Быкава, дадзенага ў 95-м годзе Юрасю Залоску, чытае Віталь Рымашэўскі, былы кандыдат у прэзідэнты, асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі умоўна.
Каб зразумець наше грамадства, трэба заўсёды мець на ўвазе адну рэч, якую звычайна выпускаюць з-пад увагі, як быццам згаварыліся ўсе, і ніхто пра яе нічога нідзе не кажа і не піша. І, відаць, не будуць гаварыць і пісаць. Уся справа ў заангажаванасці не толькі камуністычнай ідэалогіі, але яшчэ і КДБ. КДБ пранік ва ўсе слаі нашага грамадства. І трэба мець на ўвазе, што людзі, заангажаваныя ў ім, у лепшым выпадку выключаны з грамадскага жыцця. Яны, так бы мовіць, палітычна назаўсёды кастрыраваны, а ў горшым выпадку заангажаваныя так, што хады назад няма, бо ўсялякая дэмакратыя для іх пагібель. Таму што дэмакратыя на сваіх сцягах заўсёды нясе ілюстрацыю. Раней яны нібыта дазвалялі сабе некаторую фронду, апазіцыйнасць. А цяпер, калі падступілі перамены і паўстала вельмі моцна пагроза, яны канчаткова скінулі з сябе ўсе маскі і пачалі змагацца за сваю скуру. У гэтым вся прычына. І тое датычыць не толькі інтэлектуалу, тое паўсюдная з'ява, бо спецслужбы праніклі ўсюль. І таму яны кіруюць цяпер. Прыналежнасць да спецслужбаў не проста нейкі занятак, хобі. Гэта ўрэшце і рэшт накладвае на чалавека пэўны адбітак і выпрацоўвае яго жыццёвую псіхалогію. Цяпер прынята лічыць, што тыя людзі, завербаваныя КДБ, стукачы, якія некага выдавалі. Да зусім не. Так, калі трэба было, яны тое рабілі. Але яны рабілі гэта як члены якога-небудзь масонскага ордэну, выключаныя з грамадскага жыцця і далучаныя да іншай таемнай супольнасці. Пры гэтым такімі людзьмі спецслужбы могуць кіраваць як заўгодна, у якім хочаш напрамку. На выбарах, у палітычнай барацьбе і ў іншым. А калі хто-небудзь заўпарціцца, дык ёсць метады, якіх уціхамірыць. Абвесяць, напрыклад, блакітнымі і таму падобнае. Пераважаюць асабліва сярод інтэлігенцыі такія вось людзі. Яны вызначаюць. Прычым такое магчыма толькі ў таталітарнай дзяржаве, якая была раней і якая цяпер так інтэнсіўна аднаўляецца. У дэмакратычным грамадстве такое немагчыма. Мы ж ведаем сілу гэтых органаў. Яны маглі забяспечыць не толькі кватэру, працу, прапіску, але і правесці па ўсёй кар'ернай лініі, пачынаючы ад студэнта і заканчваючы акадэмікам. І калі знакаміты фізік поруч з савіцкім выступае на тэлебачанні з абаронай прынцыпаў, то гэта дыктуецца зусім не фізікай, а інтарэсамі той жа тайнай паліцыі. Дарэчы, таму мы і гаворым пра непапулярнасць нацыянальнай ідэі. Калі б Зенон Пазняк у сваёй перадвыбачай прэзідэнцкай праграме паабяцаў павялічыць пенсіі і іншыя льготы сексотам КДБ, ён меў бы вялікую папулярнасць. А ён неаднаразова намякаў пра люстрацыю ў адрозненні ад Лукашэнкі. І вынікі тых выбараў былі перадвызначаны. Тое ж спрацавала і на цяперашніх выбарах у парламент. Прычыны паразы зусім не ў хібах эканамічнай праграмы і не ў мове. Хоць мова таксама важная. Рэч у тым, што расійскамоўнае насельніцтва пераважна прыезжае, заангажаванае яшчэ болей. І не толькі мясцовымі спецслужбамі, але і расійскімі. Таму мы жывем вось у такім грамадстве. І пакуль грамадства не пераменіцца, не прыйдуць пакаленні вольныя ад уплыву спецслужбаў. На хуткі поспех дэмакратызацыі нельга разлічваць.
Урывак з інтэрв'ю Васіля Быкова 95-го году чытаў былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Заўтра ў Кіеве будзе разглядацца заявка на атрыманне Беларусю стабілізацыйнага крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс. У самім фондзе прагназуюць станоўчае рашэнне. Міністрка працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шоткіна заявіла, што ў Беларусі няма недахопу сродкаў для аказання дзяржаўнай дапамогі малазабяспечаным грамадзянам. Тым часам рэальныя заробкі і пенсіі ў выніку апошняй дэвальвацыі знізіліся на палову, а абяцанага падвышэння пенсіяў на 14% людзі дачакаюцца толькі ў наступным месяцы. Алла Саннікава звярнулася ў міліцыю, каб змянілі калонію для сына. Дэпартамент выканання пакаранняў папярэдне прызначыў для Андрэя Саннікава калонію ў Наваполацку.